Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетия халқы жексенбілік парламенттік сайлауға белсенді қатысты деп хабарланып отыр. Ресмилер дауыс беру учаскелері ашылған алғашқы сағатта 19% дауыс берілді деді. Бұл сайлау Грузия мен Ресейдің бұл аймаққа қатысты қақтығысына 10 ай болған тұста өтіп отыр. Сайлауға 4 партия түсіп, парламенттегі 34 орынға бақталасуда. Аймақтың жекшіл президенті Эдуард Какоэйтінің қарсыластары билікті дауыс беруге кедергі келтіріп жатыр деп айыптады. Өткен жылы тамыз айында соғыста Грузия күштері жеңіліс тапқан соң Ресей оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Грузияда өтіп жатқан НАТО-ның даулы оқу-жаттығулары дүйсенбі күні аяқталады. Бір айға созылған әскери жаттығуларға солтүстік альянсқа мүше 10 елдің және НАТО-ға әріптес елдердің 1100 жасағы қатысты. Өткен жылы тамызда Грузиямен соғысқан Ресей бұл жаттығуларды арандатушылық деп атап, алдағы айда Грузияның шекарасы жанында өзінің әскери жаттығуларын өткізетіндігін хабарлады. Пәкістан күштері Суат жазығындағы бүлікшілерге қарсы операциясы сәтті өтті деп хабарлағаннан кейін ақ Ауғанстанмен шекаралас аймақта Талибан жасақтары мен Пәкістан армиясы арасында тағы да қақтығыстар орын алды. Ресмилердің айтуынша оңтүстік Уазиристанның Тайпал аймағындағы 8 сағатқа созылған шайқаста 40 шақты содыр мен 4 сарбаз қаза болды. Бұл арада Пәкістан қорғаныс хатшысы Сиет Атхар Али Суат жазығындағы әскери операциялар 2-3 күннің ішінде аяқталуы мүмкін деген еді. Армения астанасы Ереванның дауыс берушілері жергілікті билікті сайлауға қатысып, бұл өткен жылы қанды қақтығысқа себеп болған Арменияның президенттік сайлауынан кейін өтіп отырған бірінші көппартиялық дауыс берулер болды. Өткен жылғы сайлаулардан кейін дауыс берулер әділетсіз өтті деген оппозиция қолдаушылар мен полиция арасында қақтығыста 10 адам қаза тапқан, ол сайлауда қазіргі президент Серж Саркисян жеңіске жеткен еді. Сол кездегі президенттік сайлауға түскен оппозициялық кандидат Левон Терпетросян жергілікті сайлауда қала әкімдігіне Арменияның ұлттық конгресі атынан оппозициялық кандидат ретінде түсіп отыр. Биліктің республикандық партиясы қазіргі қала мэрі Гадик Бегларианды қолдап отыр және жексенбілік дауыс берулер Армения тәуелсіздігін алған 1991 жылдан бері Ереван қаласы мэрінің бірінші сайлауы болып отыр. Осыған дейін қала басшысын президент тағайындап келген. Иранның қауіпсіздік күштері жергілікті ұшақ ішінен бомба тауып, оны залалсыздандырғандығын хабарлады. Ирандық ақпарат агенттіктерінің айтуынша, жарылғыш зат сенбі күні кешкісін Иранның батысындағы Ахваз қаласынан Теһранға қарай шыққан ұшақ әуеге көтерілген соң оның әжетханасынан табылған. Ұшақтың ішінде 131 жолаушы болған. Бомба табылған соң ұшақ бірден Ахвазға қайтарылып, жарылғыш затты сол жерде залалсыздандырды. Иран президенттігінен үміткер Мир Хусейн Мусави егер алдағы сайлауда жеңіске жетсе, елдегі әйелдерге қатысты әділетсіз заңды қайта қарауға сөз беріп отыр. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Мусави сайлау алдын оған кезінде елдегі әйелдердің құқын шектейтін әрі әділетсіз заңдарды парламентке ұсынып қайта қарауға уәде берген. Және реформашыл кандидат егер маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауда жеңетін болса, көшедегі моральдық полиция сақшыларын алуды да қарастыратындығын айтты.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция полициясының хабарлауынша қаруланған бір адам Париждің зергерлік дүкенінен құны 6 миллион евро болатын асыл заттарын тонап әкеткен. Полицияның айтуынша 50 жас шамасындағы ер адам дүкеннің ішіне асықпай кіріп, сатушыларды қарумен қорқытып, құнды заттарды алған соң шығып кеткен. Ешкім жараланбады. Шопар зергерлік дүкені Вандам алаңы мен Францияның әділет министрлігінің жанында орналасқан. Батыс жағалауда палестиниктер арасында орын алған қақтығыста 6 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша Палестина президенті Махмуд Аббастың қауіпсіздік күштерінен 3 адам Хамас жауынгерлерімен атыста қаза тапқан. Халькилия қаласындағы болған бұл қақтығыста сондай-ақ 2 Хамас жауынгері мен 1 бейбіт тұрғын өлген. Қақтығыс полиция Хамастың қарулы мүшелерін қамауға алмақ болғанда орын алған. Полиция қалаға коменданттық сағат енгізді. Президент Махмуд Аббастың Фатх қозғалысы мен 2007 жылы Газа қаласын басып алған Хамас исламшылдары арасында текетірес жалғасып келеді. Мамырдың 31-і темекіге қарсы халықаралық күн. Біріккен ұлттар ұйымының дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастауымен әлемнің бірқатар елінде темекіге қарсы акциялар жүріп жатыр. Олар темекіден сарғайып кеткен тістің суреті, қарайып кеткен ауыздың қызыл еті мен ісігін көрсеткен ескерту қағаздарын таратып, осының бәрі адам денсаулығына қауіп төндіретін шылым шегуден болады деп түсіндіруге тырысуда. Агенттіктің хабарлауынша, сондай көріністер мен ескертуден кейін кейбіреулер темекіні тастап кеткен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемде көп адам темекіден өледі дегелі, жылына 5 миллион адам шылымнан келген зияннан көз жұматындығын айтып отыр. Ауғанстандағы оппозициялық негізгі 2 топ тамыз айындағы президенттік сайлау кезінде қазіргі президент Хамид Қарзайға қолдау танытуға сөз беріп отыр. Хажы Мұхаммед Мухақиқ пен Хизб-и-Вахдат партиясының жетекшісі Хазара Ройтерс агенттігіне айтқанда, алдағы үкіметте билікті бөлісу жөнінде келіссөздер өткен бірнеше аптадан кейін сенбі күні оппозициялық топ өз қолдауларын Қарзайға беретінді.